bir daha salamlayıram. Sizi büdcə ilə bağlı müzakirələrə keçək. Studiyada qonaqlarımız var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Nazim Məmmədov. Xoş gəlmişsəm, salamlayıram sizi və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlə. Hər kinizə təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz və büdcə ilə bağlı müzakirəmizdə iştirak edəcəksiniz. Siz isə, əziz dinləyənlər, söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı göndərin. İsmarıcılarınızı həm də biz efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtə az ünvanında da gözləyirik. 436-77-41 isə zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq və birləşdirəcək efirə. Hələli təklif edirəm Natiq Cəfərlinin fikirlərini öyrənək, sonra Nazim Əlim ona cavab verir. Nazim Əlim bu dəfə bir növ, yəqin ki, cavabda tərəf kimi çıxış eləyəcək bizim polemikamızda Milli Məclisin deputatı kimi. Natiq Bey, nədir sizin, necə qiymətləndirirsiniz bu dəfə dövlət büdcəsinə əlavə dəyişikləri?
Bu heç də sürpriz deyildi, bu gözlənilirdi. Hələ keçən ilin axırında dövlət büdcəsi layihəsi müzakirə olunanda neftin qiymətinin çox aşağı səviyyədə konservativ düşüncə ilə 45 dollardan götürülməsinə qarşı çıxaraq bir neçə çıxışlarımızda da, hətta məqalələrimizdə də qeyd etmişdik ki, mən səhv eləmirəmsə, hörmətli deputatımız da qeyd eləmişdi ki, bu çox aşağı və konservativ bir yanaşmadır və gələcəkdə neftin qiymətinin yüksək həddə qalxması ilə büdcəyə yenidən baxılması qaçılmaz olacaqdır. Bu barədə əvvəlcədən bir proqnozlar verilmişdi və iqtisadçı ekspertlərin bir çoxları bu fikirdə idilər. Elə də baş verdi. Bu nədən irəli gəlir? Birinci növbədə 2009-cu ildə neftin qiymətinin çox yuxarı götürülməsi hökumətin büdcə siyasətində bir çox problemlər yaratdı və bu problemlərin yaranmasından bir növ gözü qorxan hökumət 2010-cu ilin büdcə layihəsini müzakirə etdikdə daha təhlükəsiz bir qiymət, daha konservativ bir yanaşma üsulu seçdi ki, gələcəkdə problem yaranmasın büdcənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı. Bu, hər iki yanaşmanın ikisi də səhvdir. Yəni, hökumətin mobil olmamağından, çevik olmamağından və hadisələrin quyruğunda sürünməsindən bir növ buna dəlalət edir. Çünki əvvəlcədən proqnozları görmək, əvvəlcədən bazarı və konyunkturanı öyrənmək, gələcək tendensiyaları bilərəkdən bir real proqnozlarla, real büdcə proqnozlarla çıxış etmək əvəzinə həmişə hadisələrin arxasında sürünməyə məhkum olub bizim hökumət. Yəni, hadisələr baş verir, ondan sonra müəyyən qərarlar verir. Öngörmək, gələcək düzgün proqnoz vermək və bu proqnozlara görə ölkənin büdcə siyasətini təyin etməkdə hökumət çətinlik çəkir. Bu, artıq birinci dəfə deyil belə baş verir. Amma onu da qeyd etmək, insaf xatirinə demək lazımdır ki, burada heç bir katastrofik bir şey yoxdur. Yəni, büdcəyə yenidən baxılması mümkündür. Amma bir daha qeyd edirəm ki, əvvəlcədən bunlar bu prosesləri görərəkdən və bilərəkdən müəyyən siyasət yürütmək ölkə iqtisadiyyatı nöqtəyi nəzərindən, həm büdcə siyasəti nöqtəyi nəzərindən, büdcənin şəffaflığı nöqtəyi nəzərindən daha məqsəd uyğun olardı.
Yəni bu halda nə olacaq ki, bu cür qəbul olundu, artıq əlavə
və dəyişikliklər qəbul etdikdə neftin qiymətinin artımından əldə olunan gəlirlərdən istifadə olunması hökumət bir hədəf hədəfləyib. Yəni neft fonduna daxil olan gəlirlərin 1 milyard 490 milyon manat büdcəyə əlavə pul gələcəkdir ki, bunun da 1 milyard 11 milyon manatını təzədən neft fonduna daxil olacaqdır və ondan da neft fondundan 1 milyarda yaxın manat təzədən dövlət büdcəsinə daxil ediləcəkdir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın neft büdcəsinin, Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığı sürətlə artır. Hökumətin də, prezidentin də bəyan etdiyi kimi qeyri-neft sektorunun artımı haqqında danışmaq yersizləşir. Yəni, çünki qeyri-neft sektorunun artım tempinin sürətli olduğu bir ölkədə əksinə proses tendensiya baş verərdi. Amma ildən ilə görürük ki, neft büdcəmizin neft gəlirlərindən, neft fondundan asılı vəziyyəti ildən ilə çox kəskin sürətlə artır. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi nöqtəyi nəzərindən heç də yaxşı şeylər vəd etmir.
Təşəkkür edirəm. Natiq Cəfərlidir bu, iqtisadçı ekspert və Nazim Məmmədov da bizim studiyamızdadır, deputat. Nazim Məmmədov, buyurun, eşidək sizi. Natiq bəyin iradə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, doğrudan
mən Natiq müəllimin çıxışında heç bir irad hiss eləmədim.
İrad ondan ibarətdir ki,
təbii ki, arzu və təkliflər olur. Hər bir insan arzu edə bilər bu və ya digər formada problemə yanaşmasını. Mən güman edirəm ki, proqnozlarla bağlı iradə hər halda proqnoz vermək nə qədər çətin olduğunu hər bir kəs bilir. Yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, Azərbaycanın iqtisadi yatınla bağlı, ümumi daxili məhsulun artım tempindən bağlı təkcə Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı və digər maliyyə qurumları, institutları 2009-cu ildə 3 dəfə proqnozlarını dəyişdilər. Yəni, bu o deməkdir ki, proqnoz vermək hətta formalaşmış və illər boyu iqtisadiyyatla, analitika ilə məşğul olan bir qurumlar üçün də çox çətindir. Ancaq proqnozları nə qədər reallığa yaxınlaşdırmaq mümkündürsə, onu hökumət etməlidir. İstənilən hökumət bunu bacarmalıdır. Bu istiqamətdə işlər gedir. Mən güman edirəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi son illərdə Elmi Tədqiqat İnstitutunun, yəni proqnozlarla bağlı apardığı deyək ki, layihələri daha da ciddi təhlil etməlidir və bu istiqamətdə mən güman edirəm ki, müsbət işlər aparılır. Hər halda neftin qiyməti ilə bağlı proqnoz göstəricilərinə yenidən baxılmasını hətta biz millət vəkilləri olaraq büdcə müzakirə olunan zaman qeyd etmişdik. Bunu çox sağ olsun Natiq müəllim xatırlatdı. O cümlədən mən qeyd etmişdim ki, hər halda dünya ölkələri, böyük 8-liklər, 20-liklər neftin ədalətli qiymətini müəyyən etdiyi zaman 70-80 dollar civarında bu həm istehsalçıları qane edir, həm də istehlakçıları qane edir. O baxımdan neftin qiyməti 70 dollardan aşağı olmayacaq. Ancaq hökumət bəlli məsələlərdə daha çox konservativ yolu tutmağa məcbur oldu. Çünki bilirsiniz, proqnoz göstəriciləri elə ilin büdcə müzakirəsi zamanı qəbul olunmur. Ondan qat-qat bir neçə ay qabaq qəbul olunur. Təxminən qeyd edim ki, fevral ayından başlayaraq demək olar ki, yeni ilin büdcəsi, yəni gələn ilin büdcəsi artıq müzakirələrə çıxarılır. Yəni, müxtəlif instansiyalarda müzakirə olunur. Ona görə hər halda neftin ədalətli qiyməti may ayında müəyyənləşmişdi. O zamana qədər müəyyən bir proqnoz göstəriciləri artıq öz əksini tapmaqda davam edirdi. O baxımdan mən hökumətə bir saq qazandırıram ki, hər halda deyək, neftin qiyməti ilə bağlı bir barilin 45 dollar götürülməsi mənim fikrimcə, şəxsi fikrimcə çox konservativ olduğuna baxmayaraq bu heç də bir problem yaratmadı. Çünki bizdə prosedur qaydaları var. Neftin qiymətinə və yaxud büdcənin qiymətlərinə əlavə olaraq büdcənin dəyərləndirilməsinə biz yenidən baxmalıyıq. Baxdıq da. Yəni, bu onsuz da olacaqdı. Yəni, biraz gec, biraz tez olmağına baxmayaraq. Burada təbii başqa amillər də mövcuddur. Təkcə proqnoz göstəricilərindən yox. Özünüz bilirsiniz, təbii fəlakətdən əziyyət çəkmiş bölgələrin problemini həll etmək üçün büdcədə o qədər vəsait nəzərdə tutulmamışdır və ehtiyat fondları bunu qaldırmağa imkan yaratmırdı. Və çox haqlı olaraq mən hesab edirəm ki, cənab prezident göstəriş verdi və baxmayaraq ki, büdcəyə dəyişiklik olunmaması haqqında hətta qeyri-hökumət təşkilatları da fikirlər səsləndirirdilər ki, bu lazım deyil. Və Maliyyə Naziri də qeyd edirdi, bəzi bizim həmkarlarımız da qeyd edirdi ki, büdcəyə yenidən baxılması çox da vacib deyil. Çünki niyə? 2009-cu ildə büdcəsi müzakirə olunan zaman bu QHT-lər o qədər hökuməti tənqid edilmişdilər ki, büdcəyə yenidən baxılması prosedurlarına baxmayaraq, burada mən bir heç bir problem görmürəm. Ancaq mən həddindən artıq mətbuatın bu işin üzərinə getməsi, bir adi bir prosedur məsələlərində və bunu bir şişirtməsi hökumətin deyək, uzaq görməməsi kimi qiymətləndirməyi mən tam əleyhinəyəm. Ona görə 70 dollar götürüləndə o qədər bar-bar bağırdılar, düz sözü mən etiraf edim ki, buna heç ehtiyac yox idi. Yəni, büdcə hər halda neftin ortalama qiyməti enən xətlə gedirdi 2009-cu ildə. Biz yenə qeyd edim, büdcədə 70 dollar götürülməsi də ortalama qiymət 92 dollar olanda götürülmüşdü. Hər ilin proqnozu əvvəlki ilin proqnozuna uyğun götürülür. O baxımdan nəticə etibarilə mən qeyd etməliyəm ki, təkcə biz fikirlərimizi konsentrasiya eləməməliyik ki, neftin qiymətindən. Düzdür, Azərbaycanın əhəmiyyətli bir gəlirləri neftdən asılıdır. Biz neft ölkəsiyik və bunu təbii qarşılamaq lazımdır. Mən yaxın gələcəkdə onun tərəfdarıyam ki, biz büdcəni tam olaraq 80%-ni, 90%-ni vergilər yoluyla tənzimləyə bilək. Yəni gəlirlər hissəsini. Bu ideal bir vəziyyət olardı. Ancaq Azərbaycanın infrastruktur
Nazimim, indi nə qədərdir? Büdcədə neftkarların payı nə qədərdir?
Məlum məsələdir ki, büdcədə 4 milyard 915 milyon manat keçən il büdcədə qoyulmuşdu neft fondundan. Bu ildə 1 milyard, yəni dəyişikliklə bərabər təxminən yarısından çoxu neft fondundan gələn gəlirlər. Burada bir məsələ var. Burada bir məsələ var.
Yəni neftlə bağlı vergi.
Hə, təbii ki.
Beləliklə üst-üstə neçə faizdir?
Gəlir vergilər vasitəsilə yığılan gəlirlər isə keçən ilki büdcəyə nisbətən 8.7% artıb. Yəni bu artım dinamikası var. Aha. Bunu da biz yaddan çıxartmamalıyıq. Biz vergilər xətti ilə yığılan vəsaitlərin əhəmiyyətli hissədə ildən ilə artırılmasının biz şahidiyik.
Aha, Nazim əm, üzr istəyirəm, Röşən ağa telefon xəttində gözləyir. Biz davam elətdirərik söhbətimizi. İndi Röşən bəyin də fikirlərini eşidi. Röşən ağa başqa bir iqtisadçı, ekspert, iqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti. Hər vaxtınız xeyir olsun, Röşən bəy. Siz dinləyirdiniz Nazim müəllimin dediklərini və istəyirdiniz sizin fikirləriniz alaq büdcəyə dəyişikliklərlə bağlı.
Şanlısan, burada bir neçə məqam var, mütləq o deyilməlidir. Təbii ki, mən Nazim müəllimin dediklərinin bir hissəsinə qulaq asa bildim. Məsələ onda deyil ki, biz hökumətimiz proqnozları nə dərəcədə peşəkar büdcə proqnozlaşdırması. Yəni bu məsələ o baxımdan o deyil ki, ciddi problemlər qanunvericiliklə bağlıdır. İndi ola bilər təbii proqnozlarda indiki böhran şəraitində çox belə deyək, qeyri-müəyyən situasiyada proqnozlarda müəyyən yanılmalar ola bilər və bu heç kim bunu kəskin tənqid eləmir. Biz adətən hökuməti tənqid edirik, daha çox o dinç dövrdə, nisbətən sakit dövrdə, məsələn, siz götürüb baxsaq, 2006-2007-ci illərdə hökumət tutaq ki, proqnozlar verildi. İlin büdcə paketində təqdim olunan, deməli, ümumdaxili məhsul göstəricisi bir də gördük ki, tutaq ki, məsələn, 2006-cı ildə, 2007-ci ildə bir də baxıb gördük ki, o proqnozda kifayət qədər dəyişikliklər var. Yəni o dinç dövrdə, sakit dövrdə bu cür proqnoz kəskin dəyişmələr tənqid olunurdu. Sadəcə olaraq indi biz başqa məqamları tənqid edirik. Biz hesab edirik ki, büdcə qanunvericilik ciddi şəkildə təkmilləşdirilməlidir. Büdcə qanunvericiliyin çox ciddi problemləri var. Biz milli büdcə qrupu olaraq uzun müddətdir biz müxtəlif ölkələrin büdcə qanunvericiliyini çox ciddi şəkildə tədqiq edirik. Biz nələr görürük? Biz görürük ki, bizim hökumətimiz, yəni icra hakimiyyətimiz, baxmayaraq ki, bu parlament büdcə orqanıdır, büdcə nəzarət orqanıdır, daha çox parlament büdcə işinə məşğul olmalıdır. Biz gördük ki, hökumət çox belə öz başına şəkildə büdcəni istədiyi vaxtı necə gəldi, heç bir strategiyaya əsaslanmadan, heç bir peşəkar və elmi cəhətdən işlənmiş büdcə siyasəti qurmadan necə gəldi dəyişir. Özü də çox maraqlı məqamlardan biri birsiz nədir? Məsələn, 2009-cu ildə hökumət büdcəni parlament vasitəsilə dəyişmədi. Amma dürüstləşdirmə adı altında il ərzində büdcə çoxlu dəyişikliklər elədi. Baxırıq ki, bu ildə büdcə dürüstləşdirmə adı altında qoyub parlamentə dəyişir. Bilirsiniz, bunun bir qaydası olmalıdır. Dürüstləşdirmə ya parlament vasitəsilə aparılmalı, ya belə deyək, əslində parlament tərəfindən aparılır. Yox, hökumət tərəfindən aparılırsa, bunun bir qaydası olmalıdır. Məsələn, hökumət proqnozları dəyişir ki, bax 2009-cu ildə ehtiyat fondunun büdcə ehtiyat fondunun məbləğin 2 dəfəyə qədər artırıbdı. Adında qoyub dürüstləşdirmə. Onun əvəzində özə proqnoz göstəricisini dəyişib. Bax, qanunla təsdiqlənmiş göstəricini dəyişmək olmaz. İstəyirsə, icra göstəricilərini dəyişə bilərlər. Tutaq ki, il ərzində faktiki icra azala bilər. Hökumət ilin sonunda göstərə bilər ki, hesabat büdcəsində hansısa xərc maddəsi artıq icra olunda, hansısa kəsir. Sadəcə parlamentin təsdiqlədiyi o proqnoza baxanda, təhlil edəndə baxıb görmək olar ki, bu necə dəyişib. İndi vəziyyət nədən ibarətdir? Vəziyyət ondan ibarətdir ki, bizim bugünkü büdcə qanunvericiliyimiz xərclərin belə deyək, ixtisar üzr istəyirəm, gəlirlərin ixtisarı halında, yəni gəlirlərin təmin olunmadığı halda ilin ilk 6 ay ərzində, ilk 9 ay ərzində orada hallar göstərilir. 20%-ə qədər ixtisar olunduğu halda, 30%-ə qədər gəlirlər azaldığı halda, yəni xərclərin təmin olunması mümkün olmadığı şəraitdə prezidentin hüququ var ki, səlahiyyəti var ki, konstitusiyanın 109-cu maddəsinə görə oktyabrın 15-dən tez üzr istəyirəm, mayın 15-dən tez olmayaraq, oktyabrın 15-dən gec olmayaraq büdcə dəyişikliklər təqdim edəsin. Amma burada daha çox xərclərin belə deyək ki, təmin gəlirlərlə təmin olunmadığı hal nəzərdə tutulur. Bizdə büdcə artıqlığı halında büdcəyə baxmaq proseduru yoxdur. Sadəcə bizdə əgər büdcə artıqlığı yaranırsa, qanunvericiliyə görə büdcə artıqlığı növbəti ilə keçir. O büdcə qalığı deyilən bir anlayış var. O büdcə qalığı şəklində növbəti ilin büdcə xərclərinin deməli bağlanmasına yönəldə bilər. İndiki situasiyada vəziyyət nədir? Hökumət deklarasiya eləmişdi ki, bu daha çox fəlakətlə bağlı büdcəyə baxılması gözlənilir. Deyirlər yeni fəlakətlə bağlı xərclər çıxıb, ehtiyaclar çıxıb. Bunu razılaşaq. Amma biz indi nə görürük? Biz vaxt görürük ki, hökumət 1 milyard manat xərcləri artırmaq istəyir, amma bu xərc artımlarının cəmisi 3-də 1-dən də azı 30%-i yalnız fəlakətlə bağlı xərclərdir. Hələ mən onu demirəm ki, doğru istəyirəm. Bu fəlakətlə bağlı xərclər çox belə ümumi şəkildə, yəni cəmiyyət gözləyirdi ki, hökumət ciddi bir hesablama aparacaqdır və hesablama nəticəsində ortaya qoyacaq ki, parlamentin qarşısında hesabat verəcək ki, bu 300 milyon manatdır ya 400 milyon manatdır, nə qədər istədirsə, bunun hansı hissəsi infrastruktur bərpasına gedəcək, bunun hansı hissəsi kompensasiyalara gedəcək. Hökumət heç bir parlament qarşısında hesabat vermir. Büdcəni cəmisi 2 saat qabaq komitə üzvlərinə verirlər. İmumi müzakirələrdən bir gün qabaqda deputatlara verirlər. Bizə büdcə müzakirəsi olmur axı.
Gəlin zəhmət olmasa telefonda gözləyin və bu iraddır hər halda Nazim müəllim. Razılaşırsınız ki, iraddır. Buna bu irada Rəşən bəyin fikrinə sizin münasibətiniz öyrənir. Niyə görə yəni necə hesablandı ki, daşqın bölgəsinə 300 milyon olmalıdır?
Mən xatirinizə bir məsələni salım ki, cənab prezident hökumət komissiyası yaratdıqda onlara 3 ay vaxt verib. O 3 aydan təxminən 1 aydan biraz yuxarısı vaxtı keçib. Və bütün dəqiqliyinlə hökumət komissiyası hələ ki onu hesablaya bilməz, bu qeyri-mümkündür. Təbii biz parametr olaraq büdcə gəlirləri artdığına görə, büdcə dəyişikliyi etdiyinə görə bunların xərc istiqamətlərini də müəyyən ramka çərçivəsində müəyyənləşdiririk. O cümlədən hökumətin ilkin olaraq təklifini qəbul edərək, yəni cənab prezident bu təkliflə çıxış edib qanunvericilik təşəbbüsündən və 300 milyon manatın fəlakət bölgəsində seldən və daşqından əziyyət çəkmiş insanların təbii ki, müəyyən kompensasiyaların ödənilməsi, həyatı vacib infrastrukturun ilkin növbədə maliyyələşdirilməsi, yer gəlmişkən qeyd edim, bu elə bir fəlakətdir ki, təbii, bunun fəsadları hələ bir neçə il davam edəcək və bir neçə il hökumətə lazım olacaq bu məbləğlər. Yəni, onun nə dərəcədə olub-olmamasını Nazim Məmmədov müəyyənləşdirə bilməz və yaxud hökumət komissiyası ilkin növbədə onu müəyyənləşdirə bilməz. Bu, bir ilkin hesablamalara görə bu 400 milyon idi, deyək ki, bu ilki fəsadları aradan qaldırmaq. Ola bilər ki, bu daha çox olsun. Güman edilir ki, daha çox olacaq. Burada yeri gəlmişkən qeyd edim, biz də təklif edirik ki, təbii ki, o vəsaitlər komissiya işləyib qurtarana qədər bunun səbəbləri də araşdırılsın. Hər halda illər boyu bir neçə il ərzində biz sahil bərkitmə və digər işlərə, deltanın təmizlənməsinə vəsaitlər ayırırıq və su melerasiya təsərrüfatı səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyəti Hesablama Palatası tərəfindən yoxlanılsın. Bütün bunlar eyni zamanda güman edirəm ki, həm də şəffaflığın artırılmasına xidmət edəcək. Ona görə indidən fikir yürütmək ki, bu hökumət bir ay ərzində bunu müəyyənləşdirməliydi, mən bunu biraz qeyri-ciddi hesab edirəm. Çünki yenə qeyd edim, bu fəsadlar torpaqların şoranlaşması ilə bağlı da ola bilər, bu çoxillik ağaçların məhvindən də bağlı ola bilər, insanların fərdi yaşayış evlərinə vurulmuş kompensiyal yeri gəlmişkən. Bütün bu dövlətlərdə təbii ki, təbii fəlakətlər baş verir, ancaq baxın, hansı hökumətlərdə, əsas o iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə əksər hissəsi bu sığorta şirkətlərinin üzərinə düşür. Biz hökumət olaraq bugün baxmayaraq təbii fəlakətdən əziyyət çəkmiş regionlarda insanların özünün də günahı mövcuddur, ancaq bunu hökumət bugün günahlandırmır. Ancaq bu fəsadlar aradan qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçirir. Bunun da maliyyə mənbəyi olmadığına görə bizdə hüquqi dövlətdir və vəsaitlərin ayrılması üçün təbii ki, Milli Məclisin razılığı olmalıdır. Dövlət büdcəsi Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunduğuna görə əlavə dəyişikliklər də mən o fikirlə razıyam ki, Rövşən müəllim qeyd etdi, istənilən dəyişiklik Milli Məclisdən keçməlidir. Və Milli Məclisin təbii ki, statusuna uyğun olaraq bütün qəbul etdiyi qanunlara yaxşı olardı ki, özü peşəkarcasına Milli Məclis bu işlə məşğul olsun. Yəni, büdcənin formalaşmasında, büdcənin gələn ilin proqnozları da bu istiqamətdə işlər aparılır, ilbəil bu təkmilləşdirilir. İndi adicə əvvəlki illər kimi deyil ki, deputatlar sənət kimi baxarlar, elə səs verərlər. Yox, burada ciddi araştırmalara
məruz qalıb. Amma Rövşən bəy dedi ki, cəmi 2 saat qalmış paylanılıb deputatlara.
Bu ola bilər təbii, qanunda belə müddəalar var və daxili nizamnamədə də bu var. Milli Məclisin komitələrinə 2 gün qalmış, ən az 2 gün qalmış qanun layihəsi verilməlidir. Biz prinsipcə qanun layihəsi gəlməmiş hələ Milli Məclisə, biz artıq məlumatlı idik ki, belə bir qanun layihəsi var. Müəyyən bir bizə peşəkarlar olaraq Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvlərinə məlumat verilmişdi. Və təbii ki, biz artıq büdcənin icrası ilə bağlı hesabatı dinlədikdə, xatirinizə düşürsə, bu təqribən bir aydan bir az vaxt bundan qabaq olmuşdu. Orada Samir Şərifov qeyd etdi ki, dövlət başçısı büdcəyə yenidən baxılması ilə bağlı göstərişlər verib. Biz artıq orada o vaxtdan biz müəyyən bir prosedurları bilirdik ki, nə qədər təqribən bu büdcə artırıla bilər. Çünki hökumət büdcə parametrlərini təsdiq edərkən ehtiyat variantlar olaraq həm 50 dollardan, həm 60 dollardan, həm 70 dollardan büdcə parametrlərini hesablamışdı, gəlirlər hissəsini. Və təbii ki, bu artıq gəlirlər var. Bayaq etiraf etdik ki, bu büdcə proqnozları ilə bağlı problemlər mövcuddur. Bu bütün ölkələrdə var. Ancaq bunun bölüşdürülməsi mexanizmi də tapılmalı idi. Ona görə biz 2 saat qalmış verilmiş olsa da belə, yəni güman edirəm ki, bizdə artıq məlumatlar var idi.
Aha. Gəlin Rövşən bəyin fikrini eşidək. Rövşən bəy, eşitdiniz siz Nazim müəllim dediklərini. Nəsə əlavəniz var mı? Deyəcəyiniz var mı?
Sadəcə mən bir məqam deməli, ən böyük problem odur ki, biz ilin ortasında büdcəni eşmək arzumuz ilin sonunda, hansı ki, parlamentə hər növbətinin sonunda, hər ilin sonunda bir iki növbətinin büdcəsi təsdiq olunur. Həmin il büdcə sənədi, büdcə siyasətinin istiqamətləri olur. Məsələn, mən fəlakəti çıxmaq şərti ilə, fəlakət aydındır, bu proqnozlaşdırılmayan bir işdir. Fəlakəti çıxmaq şərti ilə bu ilin ortasındakı büdcə xərclərinin artımından yönəldilən yerdə qalan vəsaitlərin istiqamətləri ilə bağlı ciddi şəkildə büdcə siyasətində mən əsaslandırma görmədim. Yəni bilirsiniz, çox ümumi şəkildə büdcə siyasətinin istiqamətləri mən ayrı ölkələrin təcrübəsində görmüşəm ki, o qədər detallaşdırılmış büdcə siyasətinin istiqamətləri olur. Hətta il ərzində büdcədən sonra dəyişiklik baş verəndə müstəqil mütəxəssislər olsun, millətlər olsun, hökumət büdcə siyasətinə baxanda artıq bilirlər ki, dəyişiklik baş verə biləcəyi halda hansı istiqamətdə nələr ola bilər. İkincisi, ciddi problem odur ki, bugün Azərbaycanın sosial sahələrinin çox böyük vəsaitlərə ehtiyacı var. İndi düzdür, bizim hökumətimiz çox belə ciddi cəhdlə təqdim edir ki, bizim büdcəmiz sosial yönümlü büdcədir. Amma o heç vaxt 30% büdcənin cəmisi 3-də 1-i, bütün xərclərinin 3-də 1-i sosial xərclərə yönəldən büdcə sosial yönümlü ola bilməz. Çünki sosial yönümlü ölkələrdə təkcə elə sosial müdafiə xərclərinin büdcənin ən az qala 5-də 1-in sosial müdafiə xərcləri təşkil edir, ən azı. Təhsil, səhiyyə tipli xərclərin hamısını götürəndə az qala büdcənin bir 45-50% sosial yönümlü xərclərə gedir. Məsələn, Qazaxıstanın özündə 2009-cu ilin büdcəsinin 45% səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə və mədəniyyət, bu tipli hansı ki o ənənəvi sosial xərc blokları var, bu istiqamətə yönəlir. Bəli, mən Qazaxıstanı deyirəm. İnkişaf eləmiş ölkələrdə də təxminən xüsusən sosial yönümlü ölkələr. Bu səviyyə Azərbaycanda
bizim büdcəyə
Özə ki, bugün Azərbaycanda adam başına düşən təhsil xərcləri, səhiyyə xərclərinin siz həcmini götürsəniz, biz aşağı inkişaf eləmiş ölkələr səviyyəsindəyik. Amma bizdə ümumi investisiya xərclərinin büdcədə payını götürsəyiz, Dünya Bankı 100-ə qədər ölkədə tədqiqat aparıb da, təxminən büdcə investisiyalarının ümumi daxili məhsulda payı 4-6% arası dəyişir. Azərbaycanda bu göstərici son 4-5 ildə, təxminən son 3 ildə, ardıcıl 3 ildə ümumi daxili məhsulun təkcə büdcə investisiyaları, mən dövlət investisiyalarını demirəm, 10%-ni təşkil edir.
Yəni,
xərclərin siz ən yüksək beynəlxalq standart səviyyəsində tutursunuz. Amma sanki təhsil səhiyyə xərclərin, halbuki hər kəs bilir ki, bugün Azərbaycan müəllimin əməyə qısan səviyyədə, Azərbaycan həkiminin əməyə qısan səviyyədə, Azərbaycanda pensiyaların məbləği. Yaxşı, bunu hökumət niyə fikirləşmir?
Aha, Nazim əm, sizin xoşunuza gəlirmi ki, büdcə xərci 10%, büdcədə investisiya xərclərinin payı 10%-ə qədər? Axı bu xərclərə adətən nəzarət eləmək olmur. Yəni
mən,
daha çox tikinti ilə bağlıdır və nəzarət eləmir.
Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq da, millət vəkili olaraq da investisiya xərclərinin artırılmasının tərəfdarıyam. Niyə? Bunun bir çox səbəbləri var. Azərbaycan Sovet İttifaqından ayrıldıqdan sonra təbii ki, onun infrastrukturu nə vəziyyətdə olmağını mən elə mətbuatdan oxumamışam, gözlərimlə görmüşəm və hər halda mənim seçildiyim bölgənin də elə elektrik problemlərini tutmuş qaz, yol problemləri hələ uzun illər nəinki mənim, o cümlənin Azərbaycanın bir çox hissəsinin. Ona görə bizim büdcədə investisiya xərclərini inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə etmikdə nisbəti baxımından nə qədər büdcənin hansı hissəsi infrastruktura yönəlir, o baxımdan bu doğru olmazdı. Bizim xatirinizə düşürsə Kramarenko var idi, Beynəlxalq Valyuta Fondunun koordinatoru. O bizə deyəndə ki, neftlərin gəlirlərinin çox hissəsini investisiyaya yönəldirsiniz və Norveqiyada bu belə deyil. Mən Norveqiyanın yollarını Azərbaycanın yollarıyla, Norveqiyanın infrastrukturunu Azərbaycanın infrastrukturuyla müqayisə etməyini xahiş edirdim. İndi ona gəlirəm, ona gəlirəm. Biz təbii ki, islahatlar aparmalıyıq. İslahatlar ona yönəlməlidir ki, biz bu xərclərin səmərəliliyini təmin etməliyik. Təhsillə bağlı siz bayaqlar mən hiss edirəm sizin ikinci saatınızda ali məktəblərin maliyyələşmə mexanizmi ilə bağlı müəyyən tədbirləri analiz edəcəksiniz. Mən bunun büdcə müzakirə olunan zaman 2010-cu ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman keçən il bu məsələni qaldırmışdım ki, ali təhsilə bizdə 138 milyon manat vəsait ayrılır və bunun səmərəli istifadə olunmur. Yeri gəldikcə və təbii ki, dövlət sifarişləri özəl ali məktəblərə də verilməlidir və çox şükürlər olsun ki, cənab prezident fərman imzaladı və bu mexanizmlər dəyişdirildi. Yəni bizim təklifimizdən sonra. Yəni hər halda bizim hörmətli həmkarlarımız özlərindən təbii ki, o istinad nöqtələri var, tənqidi nöqtələr. Bunu çəkəndə heç olmasa hökumətin apardığı islahatları da qiymətləndirilməlidir. O cümlənin səhiyyə islahatları. Səhiyyə islahatları da aparılır və təbii ki, adam başı çarpayı hesabına maliyyələşmədən biz artıq ünvanlı maliyyələşməyə keçirik. Bu baxımdan Sovet sistemindən qalmış müəyyən idarə etməni və maliyyələşmə mexanizmlərini dəyişdirməliyik. Mən təklif eləmişdim, bu gün də o təklifi səsləndirdim büdcə müzakirə olunan zaman. Biz Sovetdən qalmış maliyyə şöbələrini regionlarda, rayonlarda ləğv etməliyik. Onların yerinə Vergilər Nazirliyi necə ki departamentlər yaradıb, idarə etmə departamentləri. Onların əvəzində onu yaratmalıyıq və təbii ki, bu rayon icra başçılarının müəyyən əsarətində, belə demək olsa, dırnaq arası mümkün olan və büdcə açılan zaman müəyyən qanun pozuntularının əsas mənbələri ilə rayonlarda baş verir, rayon maliyyə şöbələrinin əlində. Ona görə onları o söz söhbəti aradan qaldırmaq üçün bu islahatları aparmalı. Mən hesab edirəm ki, hər halda Rövşən müəllim yaddan çıxartdı ki, 400 milyon manat biz hərbi qüdrətimizi artırmaq üçün.
Təbii ki, heç onun da ekspertlərin narazılığı var ki, o da təsnifatlaşdırılmayıb, yəni detalları da görülməyib.
Sizi üzr istəyirəm. Aha. Detallaşma, biz müəyyən ramkaları müəyyənləşdiririk. Təbii ki, 4, ayrılan 1 milyard 490 milyon manatdan 300 milyon manatı təbii fəlakətə, 400 milyon manatı deyək hərbi büdcənin artırılmasına, 608,5 milyon manatı dövlət investisiya xərclərinə, əsaslı vəsait qoyuluş xərclərinə yönəldilir. Təbii ki, o investisiyalarda qoyulan investisiyalarında dəqiq bilinir. 400 milyonu 608-dən 400 milyonu belə də yazılır. Azərbaycan Respublika ölkəmizin yerləşdiyi bölgədə yaranmış geosiyasi vəziyyətə uyğun olaraq. Heç kəs istinə eləmir ki, Azərbaycan bu il müharibəyə başlaya bilər və Azərbaycan torpaqları azad olunmalıdır. Biz uzun müddət bu proseslərdə belə danışıqlar mövqəsində durmamalıyıq. Ona görə bu bir daha siqnaldır ki, Azərbaycan hərbi qüdrətini artırmaqla, yəni o investisiya xərcləri, o da təbii ki, texnikaların alınmasına və digər sahələrə yönəliləcək. Bundan əlavə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun 205,8%-i həmin sosial sahələrə, elmə, təhsilə, səhiyyə, sosial müdafiə və bir sıra təxirə salınmış layihələrə gedəcək. Biz təsnifata baxanda, təbii ki, bunların hamısını görürük. Bunu görməmişdi yerləmək, görməmək o başqa bir problemdir. Ancaq yerə gəlmişkən, bayaqlar Milli Məclisdə də səsləndi, bəzən çıxış edənlər bizim həmkarlarımız da qeyd edir ki, büdcədə göstərilməlidir ki, ay bu qədər maaş artırırıq falan edirik. Bu, heç bir dövlətin, heç bir ölkənin dövlət büdcəsində bu və ya digər formada belə rəqəmlər göstərilmir. Sadəcə olaraq, hökumətə manevr imkanı vermək üçün biz o sosial xərcləri artırır umumi. Ancaq hesablanır, o dəqiq hesablanır ki, müdafiə sənayesində işləyənlərə nə qədər maaş artırmaq olar ki, bu qiyməti gəlsin uyğun olsun və yaxud inflyasiyaya uyğun olsun. O baxımdan mən güman edirəm ki, proqnozlaşdırılan, təbii ki, bizim də proqnozlarla bağlı iradlarımız var, 3%-li inflyasiya olmayacaq və təbii ki, bu 8% əndəvərində olmalıdır. Mən bunu keçən il demişəm. Ancaq bundan da yuxarı həddə biz insanlarımızın gelirlerini kompensasiya etmək üçün mən güman edirəm ki 10%-dən az olmamaq şərti ilə büdcə vasitəsilə maliyyələşən insanların təbii ki maaşlarına və təqaüdlərinə artırma etməliyik.
Aha, Nazim
bunun üçün də hökumətə biz manevr imkanı veririk və o vəsaitləri ayırırıq.
Sosial xərclərə qayıdarıq. Rövşən bəy, siz istəyirsinizsə xəttdə qala bilərsiniz, amma biz sizi deyəsən çox saxladıq. Baxın.
Mən sadəcə əgər imkan varsa bir dəqiqə mən bir məsələyə bağlı imkan varsa. Sadəcə olaraq mən Nazim müəllimin dediyi ilə bağlı investisiya xərclərinə nisbətən bağlı onu demək istəyirəm ki söhbət investisiya xərclərinin artımına tənqidi yanaşmaqdan getmir. Mən necə ki Nazim müəllim hesab edir ki, səhiyyə təhsil xərclərinin səmərəli xərclənməlidir. Biz eyni yanaşmanı investisiya xərclərinə
də. Mən 100% razıyam o baxımdan.
Yox, məsələ burasındadır ki, Nazim müəllim, biz nisbəti mən misal niyə çəkdim? Mən onun misalı ona görə çəkdim ki, dedim necə ola bilər ki, investisiya xərclərində beynəlxalq o səviyyə ölçü müqayisəyə ölçü gələn göstəriciləri hökumət danatır. Amma tutaq ki, təhsil səhiyyədə ona can atmır. İkincisi də ki, hökumət Azərbaycanda indiki hakimiyyət 17 ildir hakimiyyətdədir. Kim onların qarşısına alır ki, təhsil səhiyyəsi laflara? Aparsınlar da bir tibbi sığorta sistemi tətbiq edə bilmirlər. Tibbi sığorta ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin yanında dövlət agentliyi yaradıblar. Neçə ildir Dünya Bankından 100 milyonlarla dollar kredit alırlar təhsil səhiyyəsi üçün. Niyə islahat? Bu, yəni biraz başqa söhbətin mövzusudur. Necə olur ki, Azərbaycanda Bakı hava limanı yolunun 1 kilometri 34 milyona başa gəlir. Halbuki bu beynəlxalq standartdan qat-qat çoxdur. Amma Azərbaycan müəllimin əmək haqqı beynəlxalq standartına uyğun gəlmir. Necə olur korrupsiya yönümlü xərclərdə beynəlxalq standartlar ölçülə tətbiq olunur. Amma tutaq ki, təhsil səhiyyə xərclərinə gələndə adam başına xərclər inkişaf eləməkdə olan ölkələr, o 3-cü dünya ölkələrini sayır. Yəni bunlar mübahisəli məsələlərdir və mən sizə artıq deyim ki, bizim bir üstünümüz var ki, qeyri hökumət təşkilatları bu xüsusən büdcə çalışanlar. Biz çalışırıq həmişə argumentlə danışaq. Tutaq ki, mən deyəndə ki, büdcə qanunvericiliyində problemlər var, argumentimi gətirirəm. Deyirəm ki, Azərbaycanın büdcə qanunvericiliyində büdcə xərclərinin ixtisarı halında büdcə baxılma halı var, büdcə artıqlığı halında yoxdur. Bu faktdır. Bu faktı kimsə polemikaya girirsə dana bilməz. Yaxud biz effektivlik məsələsi deyəndə deyirik ki, Azərbaycan hökumətinin bir sinif otağının tikdiyi qiyməti Amerika səfiri 6 dəfə ucuz tikir. Biz bu faktı sübut eləmişik. Və təhsil nazirində cavab o qədər gülünc olur. Deyir ki, bilirsiniz Amerika səfirinin tikdiyi məktəblərin hündürlüyü aşağıdır, pəncərələrinin sayı azdır. Yəni bilirsiniz belə gülünc arqumentlərlə açılıb polemikaya girmək olmur. Amma indi biz mövqeyimizi deyirik ki, bu cür xərclər heç bir hesabatlıq yoxdur. Necə investisiya xərcləri? Mən demirəm ki, investisiya xərclərinin çox detallı olsun. Amma tutaq ki, investisiya xərclərinin bir strukturu verilməlidir ki, hökumət ildə hesabat verəndə bu xərclərin nə qədər hissəsi iqtisadi yönümdən əmək xərcləri olubdur, nə qədər hissəsi avadanlıq alınıbdır. Hökumət heç bir hesabat vermir. Adicə bir fotoğrafçı şirkət haqqında məlumat istəyirsən, deyir ki, biz onu verə bilmərik.
O baxımdan siz çox haqlısınız və
şəffaflığın tələb
eləmək. Yox, şəffaflığın artırılması ilə bağlı bizim əlimizdə
olan məsələlərin artırılması ilə bağlı.
Hə, və təbii ki, yoxlamaların aparılması ilə bağlı biz tələb edirik və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin əlində olan instrument Hesablama Palatasıdır. Və Hesablama Palatası sonuncu iclasda da Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində də biz belə razılığa gəldik ki, Kür-Araz daşqını ilə bağlı təbii ki, araşdırma aparılmalıdır. Hesablama Palatası Səhmdar Cəmiyyətinin, yəni əsas cavabdeh olan Melarasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətini yoxlamalıdır. İstənilən halda asfaltın da bir kilometrini analiz etmək lazımdır və müqayisəli şəkildə analiz etməyin mən tərəfdarıyam və hər halda kommunikasiyaların keçişi, köçürülməsi və digər sahələrə fərqli yanaşmanın tərəfdarıyam. Hər halda biz qanunla danışırıq, qanunvericilik baxımından satın alınanlar haqqında qanun var. Düzdür, informasiyanın verilməməsi əgər problemləri varsa, bu təbii ki, hüquqi dövlət olaraq biz bunu məhkəmə yolundan mən tövsiyə edərəm. Bu məhkəmə pisdir, yaxşıdır. Bundan söhbət getmir.
Və Hesablama Palatası necə işləyir?
Hesablama Palatasına biz o tapşırıqları veririk. O baxımdan mən də təklif eləmişəm ki, biz Hesablama Palatası haqqında qanuna dəyişiklik edək və hər bir deputatın tapşırıq vermək hüququnu qanunla tanıyaq. Çünki indiki durumda Hesablama Palatasına cənab prezidentdən, Milli Məclisin sədrindən və komitələrdən yazılı tapşırıq olduqda hər hansı bir idarə və təşkilatı, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının hər hansı bir investisiya layihəsini yoxlamaq imkanı qazanır və yaxud öz planlarına uyğun olaraq. O baxımdan mən qeyd etmişəm ki, biz Milli Məclisin deputatları olaraq bütün bölgələrdə də investisiya layihələri həyata keçirilir. Bizim də hüququmuz tanınsın və bu barədə qanun layihəsi hazırlayıb da vermişəm Hesablama Palatasına. Bu bizim İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirə olunmalıdır. Mən güman edirəm ki, biz hadisələri qabaqlamamalıyıq. Təbii ki, hər bir xərclənən vəsaitə ciddi nəzarət var və bu nəzarətin nə dərəcədə yerinə çatması olması təbii ki, insanlardan asılıdır, subyektiv amillərdən asılıdır. Mən güman edirəm ki, bu barədə kifayət qədər polemik aparmaq olar, ancaq mən %100 haqlıyam, Rövşən müəllim də haqlıdır ki, bu hər bir çəkilən vəsaitə, hər bir çəkilən xərclərə ciddi nəzarət olmalıdır, o cümlədən ictimai nəzarət.
Ciddi nəzarət yoxdur münazimim.
Mən güman edirəm ki, Hesabın Palatası bir adca o stereotipləri sındırmalıdır və o nəzəri fikirlərindən yox, daha çox praktik əməllərini biz şahid olmalıdır. Bu baxımdan mən daha çox, mən güman edirəm ki, icra hakimiyyəti orqanının başçısı, deyək, cənab prezident qeyd edirsə ki, biz artan xərcləri daha şəffaf xərcləməliyik və daha ciddi nəzarət eləməliyik, bundan böyük söz olmaz ki. Bu gəlib hər bir məmura bir tapşırıq vermək olmur ki, bu, sən get bu işi yoxla. Bunun öz funksiyaları var, konstitusiyanın müəyyən olunmuş, o cümlənin hesablama palatasında. O baxımdan mən güman etmirəm ki, əlavə bir tapşırığa, əlavə bir yazılı bir şeyə ehtiyac yoxdur. Nə Milli Məclisdən, nə cənab prezidentdən. O baxımdan hesablama palatası daha dinamik işləməlidir. Bunu gözləyir cəmiyyət. O cümlədən vətəndaş cəmiyyəti də. Mən o baxımdan mən Rövşən müəllimə haqq qazandım.
Aydındır. Rövşən bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Rövşən ağa evdə bu İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli də bizim studiyamızdadır. Buyurun, biz büdcəni əlavə dəyişikliklər məsələsi yaddan çıxdı. Bu kökləndi şəffaflıq, effektivlik məsələsinə. Buyurun, siz fikirlərinizi dəyişirik.
Bilirsiniz, Nazım müəllim çox düzgün məsələlərə toxunur ki, bu olunmalıdır, amma olunmur. Bunun olunmur səbəblərini, məsələn, prezident çıxış eləyəndə deyir ki, daha şəffaf olmalıdır xərclərə nəzarət. Kim prezidentin qarşısını kəsir ki, bunu daha şəffaf olmasını təmin etsin?
Gəlin, bu sorulmaz məmləsi.
Heç kim bunun qarşısını almır. Yaxı da, hesablama palatası bugünəcən, mən bilən 6 ilə yaxındır da yoxlamalara. Yox, büdcənin ayrılan vəsaitlərdən 6 ilə yaxın hesabatları təqdim eləyir Milli Məclisə. Bir qədər səhv eləyirəmsə düzəldin.
Yox, hər il Hesabın Palatası yaranan tarixdən Hesabın Palatası hər il hesabat verir və
məncə 6-cı il olacaq. Bu il, amma bir dəfə də olmayıb ki, Hesablama Palatasının verdiyi hesabat əsasında müəyyən bir cinayət işi açılsın. Olmayıb. Amma Pribaltika ölkələrində, məsələn, Hesablama Palatasının verdiyi hesabatlar əsasında onlarla cinayət işi açılıb. Gürcüstanın özündə 48 deyə 50-yə yaxın cinayət işi açılıb. Bunlar hamısı bu faktdır. Əgər məmur görsə ki, hər hansı bir hesablama palatası tərəfindən buna ciddi nəzarət olunacaq və bu cinayət işi ilə sonuçlanacaq, əlbəttə ki, əl ayağını yığışdırar. Bilirsiniz, bu işə birbaşa aidiyyatı olan və birbaşa məsuliyyət daşıyan insanların şikayət tonunda çıxışı, mən sözümü hörmətli deputatımıza demirəm, çünki o icra hakimiyyətinin nümayəndəsi deyil, o qanunverici hakimiyyətinin nümayəndəsidir. Mən çox istəyərdim ki, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi ilə polemikaya girim. Amma bir məsələlərdə məsuliyyəti olan insanların cəmiyyətə şikayət etməsini anlamsız qarşılayıram. Çünki sizin əlinizdədir bu. Bu prezidentin əlindədir, bu Milli Məclisin çox sərt mövqeyinin əlindədir, bu hökumətin əlindədir. Bu cəmiyyətə şikayət etmək ki, bu daha şəffaf olmalıdır. Biz deməliyik onu ki, daha şəffaf olmalıdır və siz də əməlinizlə, bizim səslərimizlə və bizim vergilərimizlə yaşayan hökumət kimi və bizim səslərimizlə hakimiyyətə gələn insanlar kimi buna cavab verməlisiniz ki, niyə bu yoxdur? Siz bir əksinə şikayət eləndə cəmiyyət bunu anlaşıqsız qarşılayır. Bu bir. İkinci məsələ. Mən də razıyam. İnvestisiya layihələri də olmalıdır. Azərbaycan gənc dövlətdir. Sovetdən qalma çox böyük problemlər var idi investisiya infrastruktur sahələrində. Amma söhbət bunların həyata keçirilmə mexanizmlərindən gedir. Heç kim demir ki, investisiya layihəsi olmasın ya az olsun. Bunun həyata keçirilmə mexanizmləri şəffaf olmalı. Milli Məclisin ixtiyarı olmalıdır, deputatların ixtiyarı olmalıdır ki, bir naziri çağırsınlar, necə deyərlər, o tatam üzərinə, bu Milli Məclisə çağırsınlar desinlər, qardaş, sən niyə bu işlərdə bu qədər xərcləmirsən, bunu hara xərcləmirsən, niyə xərcləmirsən? Milli Məclisin bu səlahiyyəti yoxdur axı. Daha doğrusu qanuni yolla var, amma praktiki yoxdur.
Mən sizə bir şey deyim.
Praktiki şəraitdə
bizim yanaşma Natiq müəllimizdən inciməsin. Biz doğrudan da belə bir, ola bilər ki, belə şeyləri çox sevirik. Ancaq qanun var, qanunla da müəyyən olunan hesablama palatası var. Hesablama palatası da işləyir. Hər halda mən onun işinin daha çevik olmasının tərəfdarı olaraq deyirəm. Biz təqribən 5 ilə yaxındır Milli Məclisdə təmsil olunuruq və əvvəlki hesablama palatasına müqayisədə indiki hesablama palatası rəhbərlik dəyişdikdən sonra təbii ki, onların maddi resursları daha da inkişaf etdikdən sonra və hesablama palatasını xatirinizdə bir şey salım, əvvəlki illərdə 3 vakant auditorun yeri də boş idi. Bizim müddətdə bu da təkmilləşdi. Hesablama palatasının Naxçıvandakı filialı açıldı. Hər halda Mən güman edirəm. Yox, yox, mən ona gəlirəm də. Bu yaxınlarda hesablama palatası hesabat verdikdə büdcəyə təqribən səhv etmirəmsə 40 milyona yaxın vəsaitin geridən bərpa olunmasını, Azəriqazda tenderlərin düzgün keçirilməməsini və offshore şirkətlərin araşdırılması bu tədbirləri qeyd etdi və neçə cinayət işi açılması üçün prokurorluğa müraciət etdiyinin də biz şahid olduq. Biz ola bilər ki, bunu biz afiş eləmirik, televiziya ekranlarından göstərmirik. Bu təbii ki, hakimiyyətin ola bilər ki, o bəzi ideoloqlarımızın deyək ki, fikir verməməsi. Çünki cəmaat daha televiziya ekranları, televiziyalar var axı, hamısı show proqramlarla məşğuldur. Belə məsələlər ola bilər yerə ayırmağa, onları reklam baxımından ancaq güman edirəm ki, bunları da ayırmaq lazımdır. Cəmiyyət ciddi informasiya malik olmalıdır. O baxımdan mən sizinlə razıyam. Ancaq özəl kanallardır, bunu vermirlər, verirlər və yaxud mən güman edirəm ki, hesabın palatası daha ciddi işləməlidir və bunun üçün əsaslar olmalıdır. Mən güman edirəm ki, mənim etdiyim təklif qəbul olunduqdan sonra daha fəal işləyən bir şahid olacaq. Çünki hər bir regiondan seçilmiş deputat elə hər hansı bir tapşırıq vermiş olsa, görürsün nə qədər iş olacaq. O baxımdan mən yoxlamaları bir də nəyə deyirəm? Vergi mədəniyyətindən danışıldı. Bizdə hər halda korporativ idarə etmə mədəniyyəti yüksək səviyyədə deyil. Nə qədər mən çox qəribədir. İnsanlar nə qədər varlandıqca, nə qədər böyük şirkətlər böyüdükcə bir o qədər xəsisləşirlər. Bunların sosial məsuliyyəti azalır bu şirkətlərin. Və hər halda yeri gəlmişkən vergi inzibatçılığı baxımından mən düzdür müəyyən səbəblər var ki, bunun obyektiv səbəbləri də əvvəlki illərdə Sovet İttifaqı vaxtında heç kəs vergi ödəmirdi. Ümumi Sovet bir psixologiyası var idi. İndi bazar instrumentləri işləyir, artıq vergi ödəməlisən. İnsanların bir psixolojik durumu düzgün uyğunlaşmır. Nəyə mən vergi ödəməliyəm? Bu mədəniyyətdir. Bu ölkənin sağlamlaşmasıdır. Bu büdcənin formalaşmasıdır. Ona görə mən qərib olsa da onu qeyd edim, nə qədər böyük holdinglər yaranırsa da, nə qədər onlar deyək ki, hansı məmura bağlanırsa, yeri gəlmişkən deyək və korrupsiya elementləri varsa, bir o qədər mədəniyyətləri aşağılanır. Aşağı düşür, belə vergi vermə mədəniyyəti. Ona görə
normal deyilmi? Yəni normal.
Əksinə olmalıdır. Normalda
məmura bağlananda vergi
verməlidir. Yox, yox, bir şey vergi vermə mədəniyyəti.
Vergi vermə mədəniyyətinə gedir.
Amma təbiidir ki, məmura bağlandıqca o vergi verməyəcək. Niyə deyirsiniz?
Yox, bu bizdə bir psixologiya formalaşıb ki, mən hansısa məmur olsam, deməli mənə müəyyən bir imtiyazlar olmalıdır. Axı, cənab prezident qeyd edir ki, biz o vəzifələr ona görə seçilmişik, ona görə irəli çəkilmişik ki, biz xalq üçün düşünək və xalqın təbii ki, tələblərinə uyğun addımlarımızı ataq. Bu məmurlar ciddi cəzalandırılmalıdır. Təbii ki, deyəcəyiz ki, yenə cəzalandırın. Hər şeyi biz, doğrudan da mənə çox qəribə gəlir. Hərə öz oturduğu yerdə, deyək ki, bunun prokuroru da, polisi də, digər hüquq mühafizə orqanları da, bəzən vətəndaş gedir ərzə verir, ərzəyə bir qazanc mənbəyi kimi baxırlar. Bu artıq mədəniyyət məsələsidir.
Bu sistem.
Bu həqiqətən bəzən bunu sistemə öyrənəcək. Sistemdə bir dənə qanunvericilikdə heç bir problem görmürəm. Təbii ki, qanunu icra edən ayrı-ayrı şəxslərdir. Mən də dəfələrlə təklif eləmişəm ki, bu sistemdə çalışan dövlət strukturlarında insanlarla təmasda olan insanların, məmurların maaşları o qədər yüksək olmalıdır. O qədər təminatları yaxşı olmalıdır ki, onlar vətəndaşın əlinə baxmasınlar və özləri üçün bir vəzifəni, məmurluğu, icra hakimiyyəti orqanları və digər strukturlar özləri üçün gəlir mənbəyinə çevrilməyə. Bu artıq əmin olun ona, bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı qanun qəbul olundu. 2007-dən bəri bir dənə dövlət qulluğuna testsiz, imtahansız heç kəs qəbul oluna bilməz. Hər hansı bir məmur deyək ki, öz bir dağda yaşayan çobanını gətirib bir vəzifəyə qoya bilməz. Bunun hamısı, yenə deyirəm, biz bu iqtisadi sistemə girdikcə, liberallaşmanı apardıqca, bu gəlib öz yerini tutacaq. Aha. Qaldı ki, dövlət büdcəsindən biz əsas müzakirələr onu edirdik. Əmin olun ki, sosial siyasət ilk növbədə bizim prioritet istiqamətlərimizdir.
Aydındır. Nəzimə, burada suallar var. Vaxtımız çox az qalıb. Məhərrəm Şahverdi sizə yazır ki, yeni büdcədə sosial müavinətlərə və pensiyalara artım nəzərdə tutulur mu?
Tutulur. Və qeyd edim, Bayağı Milli Məclisə də mən bu fikri səsləndirdim. Biz təqribən 205.8 mən dedim, elm, səhiyyə və digər sahələrə ayrılan vəsaitlərdir. Ondan əlavə sosial proqramlar var ki, müəyyən dövlət proqramlarıdır. Onun maliyyələşməsinə 99 milyon manat ayrılıb. Yəni bunu
kimlər gözləsin ki, onların maaşı pensiyası artacaq?
Mən əminəm ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən strukturların əksəriyyətinin maaşları bu il artırılacaq.
Kiminki daha çox artacaq? Yani adeten
daha çok ihtiyacı olanı. Ben güman edin ben qeyd etdim ki heç olmasa 10%, yani enflasiya uyğun olarak 10% maaşlar real enflasiyaya uyğun olarak 10% artırılacak.
Kimlerin
bunun için ben qeyd edim. Aha. Heç zaman dinleyicilerimiz de bunu bilsinler. Heç bir ülkenin büdcəsində o rəqəmlər yazılmır ki, biz 30% artıb. Bu Milli Məclisin də səlahiyyətində deyil.
Kimin payına daha çox düşüb? Məsələn,
onu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları müəyyən edəcək.
Hələ burada bilinmir.
Hələ burada təbii ki, onu
ümumi
vəsait ayrılır. Ümumi vəsait də hesablanır. Səhiyyə də daha mı ehtiyac var? Deyək ki, kənd təsərrüfatında çalışanlara mı daha ehtiyac var? Baxmayaraq dövlət məmurlarına gedir, büdcədən təkcə məmurlardan yox, məmur biraz insanlara daha çox biraz negatif əsaslar yaranır, assosiasiyalar yaranır. Məmurdan getmir dövlət. Burada müəllimlərdən gedir, burada həkimlərdən gedir. Təbii ki, bunun bir qismi islahat yolunda. Mən bu qədər universitetlərin olmasının tərəfdarı deyiləm.
Aha.
Mən bu qədər 10 minlərlə məzunun olmasının tərəfdarı deyiləm. Mən onun tərəfdarıyam ki, savadlı insanlar daha çox olsun.
Verim.
Diplom dalınla gedənlər yox, savad dalı. Bunun da mexanizmini dəyişdirilməlidir. Bayaq dedim, dövlət sifarişləri, vətəndaşa, abituriyentə seçim imkanı vermək, yəni yüksək bal toplayıbsa o institutu seçməlidir. Yəni burada təhsil deyək, komissiyası bu işdə iştirak etməməlidir. Bunların hamısı sovetdən qalmış sistemlər, o cümlədən maliyyə sisteminin dəyişdirilməsi. Bunun hamısını biz təklif edirik və zaman-zaman bunlar həyata keçir.
Yaşar yazır, bizə Nazim müəllim söhbət mahiyyətdən gedir. Bu düzəlişlər hansı şəkildə və nə vaxt göndərilməsindən asılı olmadan, nöqtə virgülünə toxunmadan qəbul olunmayacaqdımı məgər? Milli Məclisin həddi nədir ki, nəyisə dəyişsin? Belə çıxır ki, bütün günahlar hesablama palatasındadır. Bütün günahlar hesablama palatasındadırmı?
Yox, güman edirəm ki, virgülü də dəyişdiririk, biz nöqtəni də dəyişdiririk, bundan da çox. Mən bayaq qeyd etdim. İşçi qrupu səviyyəsi bizə komitəyə hələ müzakirəyə çıxarılmamış, bizlə razılaşdırılır və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsi olaraq mən onun üzvüyəm və biz müəyyən proqnoz göstəricilərini də və parametrləri dəyişdirmək ixtiyarımız var və bunu təbii ki qanunvericilik təsəbbüsü subyektinə çıxırlar, bizim verdiyimiz təklifləri də dəyərləndirirlər, ondan sonra gəlir.
Prezident var mı Nazim Bey?
Dəfələrlə. İnandırım, mənim elə şəxsimdə neçə dəfə biz bu məsələləri qaldırmışıq və müzakirələr dayanıb, razılaşdırılıb, sonra gəlib. Yəni, burada argumentlərlə danışmaq lazımdır. Mən deyərim, mən deyək ki, Milli Məclisin deputatı çox populist çıxış eləyə bilər, deyər ki, gəlin, bu il 40% maaşları artıraq. İnsanların gözünün qabağında mən olaram qəhrəman. Ayş, bu deputat görün nə təklif edir. Ancaq bunun o imkanlar var mı onu artırmağa? Mən təklif edirəm, həmişə bunu təklif etmişəm. İndi forumda yəqin nəsə yazacaqlar bizim ünvanımıza. Onlara ünvanlayaraq deyirəm. Mən həmişə təklif etdiyimi iqtisadi əsaslandırıb və islahat yolundan təklif edirəm ki, biz müəllimlərin maaşını da qaldırmaq imkanımız var. Ancaq biz adam başına maliyyələşməyə keçsək bunu qaldıra bilərik. Biz ali məktəb müəllimlərinin də maaşını kifayət qədər qaldır.
Müəllim nə qədər gözləsin, Nazim əmim?
Yox, müəllim gözləmir. Müəllim niyə gözləsin?
Bunu,
bu vəzifədə olan insanlar, nazirlər kabineti, nazirlər öz sahələrində bu islahatları tezləşdirməlidirlər. Yəni bunun üçün təbii ki, təkcə məmur yerini saxlamaq yox, təkcə 17-dən getmir. 17 il siz sözü danışanda siyasi hakimiyyətdən danışırsınız.
Ancaq onlar cavab verir Nazim müəllim. Siyasi siz yəni yürütməni aparan, icra hakimiyyətini aparan siyasi bir partiya hakimdir 17 ildə. Onlar cavab verdilər. Mən sizə bir dənə siz faktlarla danışmağı sevirsiniz, rəqəmləri çox sevirsiniz. Bakı şəhər Səhiyyə şöbəsində qeydiyyatdan keçmiş həkimlərin sayı 9270 nəfərdir. Hı-hı. Onların maaşını 5 dəfə artırmaq üçün 5 dəfə artır. 24 milyon manat pul lazımdır. 3 dənə keçidin pulu. Niyə artırılmır? Çünki onların onda hansında sistem problemləridir. Çünki
indi ona görə sistem indi qulaq asın. Səhiyyə sistemində bir ştata 4 nəfər götürüblər vaxtında zamanında.
Yarım ştat.
Yarım ştat adin 1.25 1.25 ştatınla da götürüblər. Bu sosial məsələdir artıq. Bu insan deyir ki, bax belə biz o strukturu dəyişirik ki, bu islahatlar aparılır ki, həkim kifayət qədər yüksək maaş alsın. Ancaq bunu hansı yolla elə? Deyək ki, tibbi sığortadır. O bir-birini təkrar edən xəstəxanalar, çarpaylar hesabı. Bunu ləğv olunmalıdır və bu sistem dəyişdirilməlidir. Yəni biz bazar instrumentləri vətəndaş özəl şirkətdə işləyənin hesabına niyə dövlət əziyyət çəkməlidir?
Amma nəzər, yaxud... prezident deyib ki, bazar iqtisadiyyatına keçid başa çatdı. Bəs bu işlər niyə başa çatmır?
Keçid dövrü.
Keçid dövrü başa çatdı. Mən islahatlar nə qədər bizim ölkəmiz olduqca bir o qədər islahatlar da olacaq.
Amma
təbii ki, səhiyyə islahatları bugün Amerikada da baş verir də görürsüz nə qədər problemlər yaradır.
Ona görə
mən güman edirəm ki, təbii ki, ilk növbədə təhsildə adam başına maliyyələşməyə keçilmək üçün biz mexanizmləri düşünüb təbii ki bu islahatları aparmalıyıq. Səhiyyədə də onun kimi biz artıq addımlarımız var. Bu məsələlər birdən-birə həll edilməsi təbii ki nə cəmiyyətə baş ucalığı gətirir, nə niyə həkim vətəndaşın cibinə baxmalıdır, əlinə baxmalıdır və yaxud müəllim niyə mənim uşağım gedir orta məktəbə, musiqi məktəbinə, yeri gəlmişkən onu deyim. Mən əlavə müəllim tutmalıyam, onun maaş verməliyəm. O baxımdan mən dövlətimizin apardığı siyasəti təbii ki sosial yönümlü hesab edirəm və investisiya layihələrinin daha da çoxalmasını, vətəndaşın hüquqlarının qorunması istiqamətində addımlarını daha da dəyərləndirir.
Təşəkkür edirəm, vaxtımız burada bitdi.